أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كفينا وسطحتك ردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ได้เคยพูดกับพี่น้องนะครับว่าการเรียนรู้ที่มัสยิดเนี่ยยังมีความประเสริฐมีผลบุญมหาศาลสำหรับการชุมนุมการปรากฏตัวที่มัสยิดเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้อ่านประวัติของอุลามะห์หลายท่านทั้งอดีตและปัจจุบันปรากฏว่าประวัติของเขาในการที่จะเรียนรู้หรือการที่จะศึกษาก็มีส่วนหนึ่งบางคนก็ส่วนมากในศึกษาเรียนรู้ในบ้านของครูบาอาจารย์ในบ้านของบ้านส่วนตัวก็ได้ย้อนทบทวนชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยมีบทบาทในการให้ความรู้ที่บ้านเช่นเดียวกันที่เอามาพูดตรงนี้นะครับจะได้แก้ไขความคิดที่เคยอาจพูดกับพี่น้องว่ารูปแบบในการบรรยายหรือในการเรียนรู้การสอนนั้นมีแค่ในมัสยิดเท่านั้นถ้าผมได้รูปแบบนี้ก็ขอถอนนะครับรูปแบบในการเรียนรู้อันที่จริงก็เคยพูดผมก็เคยพูดว่าการให้ความรู้ด้านศาสนานั้นก็มีหลายรูปแบบสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเฉพาะในมัสยิดท่านนบีให้ความรู้ทุกวิธีทางทุกรูปแบบทุกสถานที่และทุกเวลาเช่นเดียวกันก็ที่นำเรื่องนี้มาพูดจะได้แก้ไขความเข้าใจนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในทุกครั้งที่เรามาศึกษาเรียนรู้ที่บ้านนะครับว่าทั้งนั้นดีมีมัสยิดใหญ่โตหน้าบ้านก็เป็นที่เข้าใจกับเรื่องหลังที่ไปที่มาบางประการ บางประการก็มีอยากให้ใครน้อยใจนะครับที่มาเรียนที่บ้านแล้วก็เราได้ทำทุกวิธีทางแล้วนะครับที่จะสอนที่มัสยิดทำให้ประสบความสำเร็จก็คงเป็นที่เราได้เลือกนะครับมาได้กล่าวว่าฉันตกรู้ฉันรู้เข้าถึงอาจจะเกลียดบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่เราเกลียดนั้นยังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้าอย่าละเว้นนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะแบบนี้นะครับสุรัตอัลบาคาร่าเนี่ยที่เราได้ศึกษาเรื่อยมาณสถานที่แห่งนี้จะเข้าสู่วาระที่สองนะครับก็ปีที่สองที่เราได้รับความเมตตาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มีความตั้งใจมีมานะมีการศึกษาเรียนรู้อิกรานพร้อมเพียงเช ่วงทุกช่วงนะครับทุกช่วงอย่างที่ว่ามันจะทุกอาทิตย์นะทุกช่วงทุกกี่เดือนก็จะทบทวนกับพี่น้องในคุณค่าของการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกเรานั้นมีโอกาสศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานนั้นย่อมเป็นความโปรดปรานอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานกับพวกเราAllah declara wa la in shakartum wa la in shakartum la ajibanatum For child They naam khabkum Khabkum Allah Kha kocha Khampoon Hai ke kocha Kha ram khabkum Chakam khabkum Allah Kha raksha niyamah Raksha kwan po chan wai Akan ที่เราได้ศึกษาเวลาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หักมาเพื่อมาใช้ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับคำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นแล้วเป็นความช่วยเหลือเป็นตัวฟีของอัลลอฮฺทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านกับพี่น้องในเรื่องนี้เป็นต่อเนื่องนะครับที่เราได้ยินอย่างนี้นะก็เป็นความตรงที่ของอัลลอฮ์เองเป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ขอให้พวกเราได้ตระหนักครับในผลทางนี้แล้วก็ผ่านไปแล้วเนี่ย196อายะนะครับเหลืออีกประมาณ80อายะในสุรษะอัลบักรอไม่แน่นะครับว่าจะมีชีวิตเท่าไหร่ถึงจะได้บรรลุได้ประสบความสำเร็จในการอธิบายสุรษะอัลบักรอทั้งหมดว่าจะมีอายุเท่าไหร่มีชีวิตเท่าไหร่ตลอดจนสามารถอธิบายหรือตัดชี้หรือเรียนรู้อัลกุรอานความหมายอัลกุรอานทั้งนี้ถ้าถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเลือกจำนวนชีวิตหรือระยะชีวิตของเราเนี่ยนะครับแต่ความเจตนารมณ์ของเราเนี่ยของเราตั้งใจว่าจะศึกษาอัลกุรอานทั้งนี้จะได้หรือไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งผมเคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งแล้วว่าศึกษาอัลกุรอานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยไม่เยอะข้อตอนที่ไปอ่านประวัติของอุลามะที่บอกกับพี่น้องเขาไปเรียนกันที่บ้านเขาศึกษากันอย่างจริงจังสิ่งลูกหาที่ไปเรียนรู้ความหมายกุรอานกับอุลามะบางท่านต้องใช้เวลาเป็น10ปีแล้วก็ไปอ่านไปเรียนรู้ไปศึกษากับครูหรือครูบาอาจารย์ระยะเวลาเกือบทุกวันแทบถ้าเป็นบางครั้งในสัปดาห์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่นานเช่นตั้งแต่ซุบฮ์จนถึงเวลาบูฮาหรือตั้งแต่ชรีถึงมักริบเป็นต้นก็ที่ได้เล่ากับพี่น้องตรงนี้เนี่ยจะได้กระตุ้นและให้กำลังใจนะครับก็มีใบหน้าที่ได้ยินอยากและเห็นเป็นปีๆยังยินอยากและอยู่คงอยู่แล้วก็มีพี่น้องบางท่านที่อาจจะติดภารกิจนะครับหรืออาจจะมี ภารกิจสำคัญแต่ก็ติดตามโดยการฟังซีดีนะครับหรืออ่านชีพก็มีพี่น้องบางท่านที่อาจยังไม่ตระหนักนะครับในความสำคัญของตะชีพหรืออาจมีพี่น้องที่มีแหล่งอื่นที่ได้ศึกษาความหมายของคุรอานก็เป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะมีพี่น้องที่ได้เรียนรู้กับเราแล้วก็สามารถที่จะศึกษาเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันยังไงก็ตามก็ขอให้พวกเราได้รู้ได้ถนัดกว่าที่เคยบอกกับพี่น้องในช่วงแรกๆของอคีบันซูเราะห์อัลบะเราะห์แล้วก็ได้บอกกับพี่น้องในช่วงแรกๆของซูเราะห์อัตตอบะห์ซูเราะห์อันนูรเช่นเดียวกันเอาหมายที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนี่อันเดียวสำคัญที่สุดอัลฟะฮมุอันอิลลาฮิวัรรอซูลการเข้าใจอัลลอฮ์และรอซูลเข้าใจคนอ่านคนศึกษาคนแสวงหาเยอะคนที่เข้าใจสิ่งที่ได้อ่านและบรรลุเป้าหมายในการที่จะรู้เจตนารมณ์ของอัลลอฮ์รอซูลอันนี้นี่ไม่ใช่นี่ต่างคนต่างคิดหรืออ่านหรือเคราะห์หรือนิชัยเราไม่รู้นะว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เรามีหน้าที่แสวงหาขยันมุ่งมั่นที่จะเข้าใจแล้วก็บรรลุเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์รอซูลศึกษาวิชาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องการเข้าใจอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากพวกเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเราอันนั้นเคยกระชุดกับพี่น้องตอนอ่านอายะหนึ่งแล้วก็ความหมายแล้วไม่เข้าใจให้กระตุ้นความรู้สึกของเราด้วยคำถามว่าที่นี่อัลลอฮ์อยากจะพูดอะไรกับฉันอัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกับฉันมีอะไรสักอย่างพระเจ้าของฉันเนี่ยต้องการอะไรกับฉันกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยได้ยินได้รับได้ฟังได้อ่านฉันเห็นว่าเราเนี่ยกำลังรับคำสั่งสอนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โดยตรงถ้าเรายังไม่เข้าใจยังสับสนต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องแสวงหาขอให้ทุกบทในบรรดาอายะห์องค์การอดวันแห่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่เคยบอกกับพี่น้องให้มันสว่างให้มันชัดเจนแล้วก็รู้ว่าตัวบทนี้มีประโยชน์สำหรับเราและมีประโยชน์ในปัจจุบันกุรอานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์กุรอานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เข้าแล้วไปดูไปชมโอ้สวยดีไม่ใช่กุรอานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์กุรอานเป็นทางนำมีที่เราไปตระหนักไว้ให้ดีกุรอานเป็นทางนำวันนี้นะครับก็จะอธิบายอย่างต่อเนื่องในอายะห์196นะครับซึ่งกำลังพูดถึงเรื่องฮัจจ์การประกอบพิธีฮัจจ์ในอธิบายคร่าวๆนะครับเรื่องราวของอัลฮัจจ์การประกอบฮัจจ์การหมดบัญญัติอิสลามโดยสังเกตครั้งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ได้พูดเรื่องมีตอดมีขอบเขต ดินแดนที่ผู้ประกอบฮัจญ์นั้นจำเป็นต้องครองอิห์รอมหมายถึงว่าเข้าในสภาวะเป็นมุหริมหมายถึงปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการแต่งกายเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆที่จะมีความเคร่งครัดเป็นพิเศษขอบเขตแห่งดินแดนที่เราเรียกว่ามีกฎนั้นเมื่อผ่านมีกฎแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในสภาพครองอิห์รอมเพราะเข้าไปสู่วาระการประกอบฮัจญ์แล้วด้วยสภาพอิห์รอมนั้นทีนี้บอกแล้วว่าถ้าครองอิห์รอมนะเปลี่ยนใจไม่ได้ครองอิห์รอมนี่แหละเจตนาว่าจะทำแล้วนะแล้วก็แต่งกายแล้วแต่งชุดอิห์รอมแล้วสองชุดสีขาวตามสุนนะของท่านนบีเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วพอมาจากเมืองไทยเนี่ยอากาศยังดีนะฤดูหนาวฤดูฝนอากาศกำลังดีปีนี้ไปทำฮัจญ์พอไปแล้วของเราถึงมาการเอ๊ะนี่มันร้อนนี่ว่าไม่เอาปีหน้าแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนใจแบบด้วยสาเหตุแบบนี้เนี่ยไม่ได้หรือจะเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าถึงมาแก้แล้วแหละครองอิห์รอมแล้วก็มาบอกว่าญาติเสียชีวิตตีตัวกลับไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาส่วนที่นู่นน่ะถึงที่นู่นแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาตรงที่ว่าตัวเราเนี่ยประสบปัญหาเมื่อครองอิห์รอมแล้วซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยสามารถดำเนินการกิจการของการประกอบพิธีฮัจญ์ต่อไปเรียกว่าอุปสรรคขัดขวางอุปสรรคขัดขวางมันมีอะไรบ้างนั่นมันอยู่ในส่วนหนึ่งจากอายะห์196ดังนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าฟาอินอุฮซิรตุมฟะมัสตัยซะรมินัลฮัจญ์และถ้าหากพวกเจ้าถูกสกัดกั้นก็ให้เชื่อสัตว์ที่หาได้ง่ายสัตว์ที่หาได้ง่ายลักษณะของสัตว์การเชื่อสัตว์อะไรที่เชื่อได้เชื่อไม่ได้จะมาทีหลังและการที่เราเนี่ยถูกสกัดกั้นหรือถูกห้ามถูกขัดขวางไม่ให้ไปทำฮัจญ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่ก็จะอธิบายอย่างละเอียดจะขอให้อธิบายคร่าวๆนะครับในส่วนนี้ว่าเราบอกว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยถูกห้ามแล้วก็ให้เชื่อสัตว์อะไรเชื่อสัตว์ชดเชยทำไมชดเชยหรือไปไม่ได้แล้วไงเราเตรียมพร้อมเตรียมเสบียงเตรียมเจตนานี่อะไรทุกอย่างเตรียมตัวแล้วครองให้พร้อมแล้วไปที่นู่นถูกห้ามยังไงมันมีหลายบทใหญ่จะพูดเลยถูกห้ามแล้วกันไปไม่ได้ไปไม่รอดแล้วเขาไม่ให้ไปแล้วตายก็เข้าคุกอะไรทำนองเนี้ยไปไม่ได้แล้วไม่รอดแล้วทำยังไงอันนี้เนี่ยในอายะห์นี้บอกว่าให้เชื่อสักแล้วปลดอิห์รอมปกติแล้วเนี่ยปลดอิห์รอมเฉยๆนี่นะไม่ได้ในอันนี้ฮารามบาปเลยนะครองอิห์รอมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำสัญญากับอัลลอฮ์ว่าช่วงเวลาช่วงสถานที่ดังต่อไปนี้เนี่ย1 2 3 4 5ทุกครั้งนี่นะข้าพเจ้าอยู่ในสถานะเป็นมุฮริมข้าพเจ้ายินยอมที่จะยกเลิกทำนู่นทำนี่ทำนี้ก็จะพูดง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจเหมือนเข้าบวชช่วงบวชแต่บวชบางสิ่งบางอย่างจะปลดอิห์รอมเฉยๆนี่ไม่ได้แต่นี่ปัญหาว่าไปไม่รอดแล้วอ่ะจะอยู่ในชุดอิห์รอมอยู่ในสถานะเป็นมุริมทำไมไม่มีกิจกรรมแล้วห้ามแล้วอ่ะศาสนาก็เลยว่าโอ้ ปลดได้แต่จะได้ปลดนี่นะให้เชือกสัตว์ที่มีเชือกสัตว์สำหรับคนที่มีอุปสรรคชนิดใดเนี่ยอันนี้มีอะไรที่ละอันนี้จะเป็นอันเป็นที่เข้าใจกันว่าเราได้รอมได้นะถ้ามีอุปสรรคนะถ้าไปไม่รอดแล้วนะเขาห้ามไปนะปลดได้รอมได้แล้วเชื่อสัตว์เชื่อยังไงไปเชื่อที่ไหนเดี๋ยวจะอธิบายที่ละพอได้รอมเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านพอได้รอมแล้วกลับบ้านอันเนี้ยไม่มีโทษไม่มีบาปเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเราได้รอมด้วยตัวเองมันมีอุปสรรคมันมีข้อบังคับเอระปลดแล้วต้องใช้หรือไม่ใช้อันนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งเราก็ขออธิบายทีละคำนะครับที่อุลามะได้วิเคราะห์เช่นที่มาของอายะนี้ของส่วนหนึ่งของอายะนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้เชื่อสัตว์เมื่อมีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มีความสามารถประกอบฮัจญ์ภายหลังที่ครองอิห์รอมเสร็จแล้วมันมาจากไหนسبب النزول سبب شهيد النزول تيتو برطان لهم ذكروا ابن كثير فقولنا ذكروا هو التن بقى هو كي من نتبرا علماء تفسير لربوا أن هذه الآية تاتين آياني نزلت في سنة ستين تو برطان لهم آني في ستين อะไรสิบปีนี่อะไรทุกภาษาเลยนะฮะหกสิบสิบสิบไอ้ใครกันนะแต่เราได้ท่องสิบแต่ใช่ไหมสิบแต่ตุนอันนี้สิบตุนนี่ใช่ได้ทั้งสองสิบแต่ตุนหรือสิบตุนกันนะปีสนาที่สิบตีปีหกอิจราสักระไอ้อามัลฮุดัยบียะอามแปลว่าปีอัลฮุดัยบียะก็คือตำบลฮุดัยบียะก่อนมักกะฮ์ประมาณ30-40กิโลซึ่งได้เกิดเหตุการณ์สัญญาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีข้อตกลงไว้กับชาวกุเรชภายหลังที่ท่านนบีได้ครองอิหรอมและเข้าไปทำอุมเราะห์แต่ถูกห้ามไม่ให้ทำฮีนะฮาละฮีนะคะนะฮาละห้ามอัลมุชริกูนบรรดามุชริกีนบัยนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างท่านนบีวะบัยนะลวุซูลอิลัลบัยติละบัยตุลลอฮห้ามระหว่างนบีกับไบตุลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าห้ามไม่ให้นบีเนี่ยสามารถเข้าถึงไบตุลลอฮ์เข้าถึงมัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์ وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها สำหรับเหตุการณ์อัลฮุดัยบียะห์นะครับอัลลอฮ์ก็ได้ประทานลงมาซึ่งสูเราะห์อัลฟัตห์ بكمالها ทั้งหมด وأنزل لهم رخصةและได้อนุมัติให้แก่พวกเขาอันจะหลับประทานลงมารุกซะไปว่าข้ออนุมัติอันยักษ์บะฮูมามะฮุมมินัลฮะดีให้พวกเขาได้เชื่อส่วนสัตว์ที่ได้นำมามินัลฮะดีฮะดีคือสัตว์ปีหรือสัตว์ถวายสัตว์ที่เอาไปถวายเอาไปเชื่อถวายที่มักกะฮ์วะกานะ70บะดะนะตันที่บรรดาที่นบีและบรรดาซอฮาบะห์ได้นำมาจากมะดีนะห์ไปเชื่อเป็นฮะดีเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่จะไปถวายที่มักกะฮ์นี่นะครับเป็นฮะดีนะครับ70บะดะนะห์อูฐบะดะนะห์70ตัวแล้วอัลลอฮ์ได้สั่งให้อันยะห์ลิกูรูซะฮุมให้โกนศีรษะบนผมวะอันยะตะฮัลลัลให้ปลดอิห์รอมอันนี้จะฮัลลัลูปลดมินิฮารามีนปลดอิห์รอมของเขาฟะอินดะซาลิกะขณะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์นี้ลงมาแล้วไปดะซุรุฟะมัสตัยซะรมินัลฮะดีป พวกเจ้าให้เชื่อและให้คนผมอันดับแรกขณะนั้นอัมรหุมอะลัยฮิสสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยบิอันยะฮลิกูรูอูซะฮุมให้คนศีรษะวะอันยะตะฮัลลัลูและให้ปลดอิห์รอมفلم يفعلوا انتظارا للنفس صحابة ما يعلم نبي سان نبي سان هيكون هيشير لقلو دهرام صحابة ما يعلم تمعي نبي قال لهم اتنين لهم جاي قلت لهم لهم جيد لك صحابة كان رأي نبي سان ما يتحم.จนกระทั่งนบีเนี่ยสั่งแล้วเนี่ยบอกสั่งให้โกนศีรษะแล้วก็ปลดให้รอมแล้วจมแล้วกลับบ้านแล้วนะปีนี้ทำอุมเราะห์ไม่ได้ให้โกนศีรษะแล้วจัดกลับบ้านซอฮาบะห์ก็เฉยท่านนบีเข้าไปหาอุมมุซะลามะห์ภรรยาของท่านแล้วก็ไปบ่นกับอุมมุซะลามะห์ก็ดูสิซอฮาบะห์เนี่ยสั่งแล้วยังไม่ทำที่จริงในคนที่จะอ่านประวัติของซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะรู้ท่านนบีก็ไม่กล้าที่จะตำหนิซอฮาบะห์เพราะเห็นใจซอฮาบะห์ทำไมครับพี่น้องต้องย้อนกลับนิดนึงโปรดสังเกตว่าซอฮาบะห์นี่นะที่ไปทำอุมเราะห์กับนบีในปีที่อะไรนะปีที่6อิจรอซุกราส่วนมากเป็นมุฮาจิรินมุฮาจิรินนี่คือใครก็คือชาวมักกะห์เนี่ยและถูกขับไล่ไปอยู่มะดีนะห์ผ่านไปแล้วนี่6ปีไม่เห็นญาติพี่น้องไม่เคยเห็นกะบะห์ปีนั้นน่ะนบีได้บอกกับซอฮาบะห์เนี่ยฉันฝันฉันเห็นว่ากำลังตะวาฟรอให้ฮะรอมแล้วตะวาฟบริเวณกะบะห์นบีก็สั่งซอฮาบะห์บอกว่าเตรียมตัวปีนี้จะไปทำอุมเราะห์ซอฮาบะห์ก็ดีใจตอนนั้นน่ะอยู่ในช่วงวิกฤตสงครามระหว่างมักกะห์กับชาวกุเรชกับท่านนบีซอฮาบะห์สงครามน่ะจะไปนบีบอกว่าเราไม่ไปทำสงครามเราจะครองให้ฮะรอมหมดอาวุธเข้าด้วยความบริสุทธิ์เจตนารมณ์อันดีงามอย่างสันติภาพไปไม่จะขอทำไมบาดะทำอุมเราะห์ที่มักกะห์อย่างเดียวซอฮาบะห์ก็ดีใจ6ปีแล้วนะอยากจะไปมักกะห์นี่ไม่ได้อยากจะเห็นกะบะห์นี่ไม่ได้แต่คนนี้มีดาวเทียมเดี๋ยวนี้ทุกวันตอนที่มีดาวเทียมก็ยังมีภาพนะภาพดูภาพแต่ก่อนไม่มีเลยพี่น้องดูความรู้สึกที่ความรู้สึกของคนชาวมักกะห์เนี่ยคนดาวเนี่ยไม่กลับบ้านไม่ได้เป็นปีนะแค่เป็นวันเป็นอาทิตย์นี่นะก็แย่แล้วแต่ระบบการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันอำนวยอะไรเยอะแยะไม่ต้องกลับบ้านหรอกเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยได้เห็นหมดดูหมดเขาบอกว่าเห็นใจซอฮาบะห์ทุกปีแล้วก็ยังไม่ไปแล้วนบียังบอกว่าเนี่ยฉันฝันนะว่าจะตะวาฟแต่นบีไม่ได้บอกว่าปีนี้นะเดี๋ยวก็ฉันเห็นนะว่าฉันกำลังตะวาฟอยู่ฉะนั้นปีนี้เราจะไปทำอุมเราะห์พอไปแล้วชาวมักกะห์ชาวกุเรชบอกว่าไม่ให้เข้าทำไมไม่เข้าโอ้ยดูเสียหน้าเสียชื่อทำสงครามกับนบีกับมุฮัมมัดกับพวกมะดีนาเนี่ยจนกระทั่งเขารู้กันแล้วว่าเราเป็นศัตรูกันนะอยู่ดีๆจะเข้ามักกะห์เฉยๆชาวอาหรับเขาบอกชาวอาหรับเขาจะพูดว่านี่พวกกุเรชมันยอมแพ้แล้วไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ยอมกลัวเสียหน้าชื่อเข้าไม่ได้มุฮัมมัดจะเข้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้า ก็มีข้อตกลงต่างๆนานาที่ได้บังคับให้นบียอมรับเช่นสิบปีไม่ทำสงครามถ้ามีใครที่ออกจากมักกะฮ์ให้เข้าอิสลามนบีต้องคืนกลับมาถ้ามีใครที่ออกจากมะดีนะห์เนี่ยจากศาสนาอิสลามกลับมักกะฮ์เนี่ยเขาไม่คืนนี่ด้วยซอฮาบะห์เนี่ยต้องเครียดที่สุดแม้กระทั่งอุมัรอิบนุลคอฏฏอบยังหลุดไปเลยหลุดไอ้หานบีบอกว่านบีเราทำไมไปต่ำต้อยให้เขาไปต่ำต้อยทำไมอ่ะเราเนี่ยสูงส่งแล้วเรื่องอะไรไปยอมให้มันนบีบอกว่าอินนีรอซูลุลลอฮิฮักกะฉันเนี่ยเป็นรอซูลจริงนะหมายถึงว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยแน่นอนย่อมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุมัติแล้วคัดค้านไม่ได้เนี่ยซอฮาบะห์ก็สะสมเรื่องนี้มาหมดนะการที่คิดถึงจะทำจะเห็นบัยตุลลอฮ์จะเข้าไปพบญาติพี่น้องที่ไม่เคยเจอกันเป็นปีแล้วนี่แล้วก็จะทำอิบาดะห์นบีก็อุมารเขาก็ยังบอกนบีว่านบีบอกว่าฝันเห็นรุยาว่าจะตะวามนบีบอกว่าใช่แล้วเป็นเรื่องจริงแต่ฉันไม่ได้บอกว่าปีนี้แล้วก็ได้บอกในสุรัตอัลฟัตห์ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله يبين ينك بنبينا ورؤيا كان فانت بهمنا يمبن فانجين تكتن جنجين تصحابانكم ชาวมันบางท่านนะครับที่ยังอบูบักรบอกกับอุมัรบอกว่าระวังนะท่านบอกว่าระวังนะจงยืนหยัดกับนบีนะอย่าสงสัยนั่นนบีพูดอะไรเนี่ยอย่าไปเขวนะอย่าไปนู่นไปนี่นะอิลซัมกัรซะฮูยาอุมัรจงยืนหยัดในจุดยืนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคำนี้ถ้าอธิบายยาวมากน่าจะเป็นนั่นอิลซัมกัรซนี่คืออะไรกัรซเนี่ยคือตะปูใหญ่อะนะที่เขาใช้ปลักมันไม่ใช่ตะปูเป็นเสามุกนะที่เขาปลักเต็นท์นะยึดตรึงเต็นท์ให้ขึงเต็นท์ให้แน่นเสาเนี่ยหรือตะปูใหญ่นี่นะมันต้องแน่นจุดของเสาเนี่ยเขาเรียกรูปมันต้องขุดแล้วต้องตอกแน่นขยับนี่ไม่ได้หลวมไม่ได้นะหลวมนี่เต็มอย่างล้มหมดเลยตรงแน่นในการเอามาเปรียบเทียบอิลซัมกัรซุนนี่จุดยืนของนบีเนี่ยจุดปลักนะไม่ใช่จุดยืนแล้วนะจุดปลักตรงเนี้ยจุดแน่นตรงเนี้ยอย่าทิ้งนะน่าจะเป็นคำสอนที่เอามาทวนปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับซุนนะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคำสั่งของท่านนบีที่เราต้องเชื่อมั่นไม่เขวไปเขวมาคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยย่อมเป็นจุดยืนที่มั่นคงสำหรับมุสลิมทุกคนต้องเชื่อนบีก็เห็นใจซอฮาบะห์ด้วยมากันขนาดนี้แล้วต้องกลับก็ไม่ได้ทำนี่แต่ก็ไปรบหรือไปบ่นกับอุมุสลามะอุมุสลามะก็แนะนำบอกว่าท่านไม่ต้องพูดกับใครท่านออกไปแล้วสั่งให้คนมาโกนศีรษะให้ท่านและเชื่อแล้วไม่ต้องพูดกับใครเลยท่านนบีก็ทำตามคำแนะนำของอุมุสลามะออกไปแล้วสั่งให้มาโกนแค่นั้นแหละซอฮาบะห์ก็รีบปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีไม่ต้องพูดแล้วคำแนะนำของอุมุสลามะห์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่มีคุณค่าที่แสดงว่าสตรีนี่ก็มีศักยภาพพอสมควรนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ ให้ความมั่นคงในช่วงวิกฤตของครอบครัวชาวบ้านในกว่านบีสั่งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะมีนัสยกเลิกก็ได้ก็รอนบีอาจจะเปลี่ยนใจหรือจะยกเลิกحتى خرج تلك النبي لأوف فحلق رأسه ليكون سيسا ففعل الناس تن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سيسا وكل بنكون كذبة تبعت النبي وكان منهم من تصر بنكون ليكون سيسا وأن النبي بنكون كو تين تأسن ميديكون ولم يحلقهم ما يكون فلذلك قال صلى الله عليه وسلم خاف النبي نبي كون فيم من كونيا نبي كون نبي كريم ورحم الله المحلقين قال صن بروسون ميتا كون دي كون شيشا نبي تمني كون دي كون دي تاتنا دي كون حكمة بين سلت لف راو بي تم حج เราไปทำฮัจจ์ใครอยากทำที่ดีไอ้โกนแต่บางครั้งจะเห็นบางคนเนี่ยไม่โกนเหตุผลที่ไม่โกนเนี่ยก็อาจจะล้านก็ได้หัวล้านอ่ะหัวโลนอ่ะไม่มีจะโกนอ่ะจะโกนยังไงไม่ว่ากันแต่บางคนเนี่ยที่นี้เนี่ยไม่ดกด้วยนะแต่รัวอะไรรัวตะโกนจะไม่หล่อก็เอาไว้หน่อยใช่หน่อยตัดนิดนึงแต่เดี๋ยวมาสะพานนบีเนี่ยเขาบอกว่าสามเส้นเนี่ยก็รอดนะผิดไหมท่านสารานี่ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าจะตัดนี่ก็ต้องตัดให้ทั่วแต่มาตัดสามเส้นมันก็มาตัดที่ขมับที่ตรงกระหม่อมเนี่ยนิดนึงนะนิ้วปลายนิ้วไม่ได้ต้องตัดให้ตัดเนี่ยก็ต้องตัดหมดหรือโกนหมดโอ้คนเราต้องตัดนิดนึงหรือโกนหมดหรือตัดนี่มันไม่สวยหรอกแต่ดีไซน์สั้นตีนี้เนี่ยให้ยาวหน่อยยิ่งคนที่ชอบไว้ผมยาวนี่ไปฮัจญ์นี่ทรมานต้องทำใจกี่ปีเนี่ยไม่รู้ก็แล้วแต่บางคนนี่ผมตัวเองเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบางคนก็ไม่มีปัญหานะโกนได้แต่มันมีปัญหาด้านศิลปะหน่อยพอสืบไปสืบมาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ท่านย้อมผมย้อมดำดำตีเลยนี่ถ้าโกนแล้วนะแล้วมันจะงอกขึ้นมาอ๋อคนจะรู้หมดไอ้ที่มันดำทั้งหมดนี่มันพองอกนี่มันจะงอกสีเดิมของมันสีแท้ของมันเป็นสีขาวไงก็ตั้งแต่แรกเลยไม่โกนตัดนิดนึงเออว่าเราเห็นใครตัดเนี่ยอย่าตั้งนี้เพราะอย่างดีไม่ได้ตั้งนี้เคยครั้งหนึ่งไปทำฮัจญ์ก็รวมแท้กันหลายคนนะก็มีแช่ออแช่อีและแช่แอก็เนี่ยที่ดอก็มีแช่บางท่านไม่ส่งเสริมคือไม่ได้พูดกับลูกค้าเนี่ยให้โกนเราก็ไม่รู้ว่าก็นี่ต่างคนต่างมีลูกศิษย์เขาอ่ะนะเขาก็แต่ทีนี้พอมารวมกันที่มีน้ำรวมเต็นท์เดียวกันกับลูกค้าเราเนี่ยโกนหมดจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นคนแก่เด้อโกนหมดที่เป็นผู้ชายนะอยากจะเข้าใจว่าผู้หญิงโกนด้วยนะไม่ใช่นะผู้ชายเนี่ยโกนหมดแต่กับลูกแล้วของครูแอนนี่ก็โกนหมดของครูแอนนี่สั่งให้โกนแต่ของครูอีเขาไม่ค่อยส่งเสริมไม่คือไม่ค่อยกระตุ้นก็มีเยอะที่ไม่ได้โกนก็ไม่ได้ว่าเราไม่ได้พูดเพราะการสุนันต์ตำหนิไม่ได้แต ทำอีกเยอะเลยคนหนึ่งไม่ใช่แต่เขาก็ดีแต่ก็ติดจำนึกของคนน่ะเพราะเห็นหุ่นยานี่ไม่รู้กี่ล้านคนนี่โกนหมดและคนในเต็นท์นี่ก็โกนหมดแล้วตัวเองอะนะพูดตรงๆนะไม่รู้เนี่ยตอนแรกเนี่ยวันที่สิบเนี่ยคือกลับมาจากมุสลิมแล้วเนี่ยไปขว้างเขาหินเนี่ยก็ต้องโกนละใช่ไหมแต่วันที่สิบไม่โกนวันที่สิบเอ็ดยังไม่โกนนะวันที่สิบสองเช็คของมีโกนไปคือทรมานตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะโกนแต่เกรงใจโต๊ะครูเราก็ไม่ได้บังคับเราก็ไม่ได้ห้ามอันนี้เนี่ยพี่น้องดีครับมันเป็นจุดอ่อนของที่ผมเล่าอ่ะนะจะได้อ่านถึงตรงนี้จุดอ่อนของคนในสังคมหลายคนเรื่องศาสนาเนี่ยเอามาเป็นเรื่องเอาใจคนไม่ได้ถ้าเราตระหนักรู้แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและที่โต๊ะครูคนนั้นนะเขาสอนไว้นี่มันผิดเราไม่อยากจะทำเรื่องนี้จะได้โต๊ะครูเนี่ยไม่เปลี่ยนทัศนคติต่อเราหรือไม่มีอะไรกับเรานี่ก็เหมือนกับว่าเรายอมที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องของศาสนากับความพอใจของครูอย่านะอย่าครูใครก็ตามถ้าท่านเป็นนักแล้วเนี่ยศึกษาแล้วเรื่องราวของศาสนารู้นะอันนี้ถูกต้องอันนี้มีความประเสริฐกลัวว่าท่านจะทำเนี่ยใครจะจำหนีนี่ไม่อยากผมเนี่ยช่วยท่านไม่ได้หรอกวันเทียมาอย่างนี้ตัวใครตัวมันอะไรที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จนี่คืออามัลของท่านถ้าท่านนักแล้วเนี่ยว่าอามัลดีมีความสำเร็จนี่ทำไปเพราะคนที่เกรงใจเขานี่นะวันเกียร์มานี่นะเขาไม่ช่วยท่านหรอกเกรงใจเขาในดุนยานี่นะวันเกียร์มานี่เขาไม่ช่วยแล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยครูวันนั้นน่ะจะทำแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเพราะเกรงใจเขาแล้วเกรงใจทำไมมึงโง่มึงโง่เพราะอะไรประโยชน์ที่จะได้ในวันเกียร์มานี่นะครับไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าครูจะเกรงก็ครูได้ไม่ใช่ครับนบีได้บอกว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตาคนที่คนชี้ชะกอลูวัลมุฟัสซิรีนคนที่ตัดผมมาตัดแล้วไม่ได้โกนนะก็ไม่สบายใจที่ที่นบีไม่ได้ตำหนินะนบีแค่บอกว่าโอ้อัลเลาะห์ขอให้เมตตาคนที่โกนแล้วคนที่ตัดนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วคนที่ตัดก็เลยมาย้ำกับนบีและคนที่ตัดนะแค่ตัดหนึ่งเดียววันมุกัสซิรีมนบีก็เลยตอบรหิมัลลอฮุลมุฮัลลิกีนครั้งที่สองนะขออัลลอฮ์เมตตาคนที่โกนคนที่ตัดก็ถามย้ำอีกทีหนึ่งและอันมุกัสซิรีมและคนที่ตัดนะครั้งที่สามนี่ท่านนบีก็เลยบอกวันมุกัสซิรีมและคนที่ตัดด้วยนะครับแต่ท่านนบีขอดูอาให้คนที่โกนสองสามครั้งและคนที่ตัดเนี่ยครั้งเดียวก็จะได้ความประเสริฐของคนที่โกนมากกว่านะครับว่าที่กานุสตรตูฟีฮดีมซาลิกะกุลสบาตินฟีบัดละสหบาบีรวมหุ้นกันฟีฮดีมในสัตว์ที่จะเชื่อจะถวายที่จะเชื่อคุณลูสบาทินที่บัดเจ็ดคนต่อหนึ่งตัวหุ้นส่วนในสัตว์นะเจ็ดคนในอูดบัดนะหนึ่งตัวว่าแค่หนูเอลฟันว่าอัลบาเนียกองทัพหรือผู้ที่ออกไปทำอุมรอกันนบีเนี่ยมีจำนวน1,400คนว่าแค่นั้นมันซีละหุ้นว่าแค่นั้นมันซีละหุ้นบิลฮุดัยบียะห์ที่พักของเขาที่ไปพักอยู่ที่ตำบลฮุดัยบียะห์ข้อริดฮารัมอยู่ภายนอกขอบเขตของฮารัมว่ากีละมัยกานุอะลาตอรัติลฮารัมแล้วมีรายงานบอกว่าอยู่ติดพรมแดนชายแดนอัลฮารัมขอบเขตของอัลฮารัม นี่คือแผนที่ของมะดีนากับมักกะฮ์นะครับเส้นทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินทางคือเส้นเขียวเส้นเขียวที่ท่านนบีได้เดินทางจากมะดีนายังถึงมักกะฮ์ฮุดัยบียะห์อยู่ตรงนี้นบีก่อนที่จะเข้ามักกะฮ์มาอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าประสงค์ตัวแทนไปเจรจาเข้ามักกะฮ์ชาวมักกะฮ์บอกว่าไม่ให้เข้านะครับท่านนบีได้บอกว่าเราไม่ได้นำอาวุธมาอาวุธเนี่ยเราเก็บไว้ไม่ใช้แล้วก็ครองอิหรอมต้องการทำอุมเราะห์อย่างเดียวชาวมักกะฮ์นี่ไม่ยอมจนกระทั่งเกือบที่จะมีเหตุการณ์ทำให้มีสงครามเกิดขึ้นก็คือการปล่อยข่าวว่าอุสมานนั้นถูกฆ่าอุสมานนั้นถูกฆ่านบีก็เลยตัดสินใจประกาศสงครามอุสมานนี่เป็นตัวแทนของท่านนบีที่เข้าไปเจรจาสันติภาพเจรจาประนีประนอมทำได้ไงอย่าส่งตัวแทนแล้วไปฆ่าเขานบีก็เลยตัดสินใจประกาศสงครามและได้ทำสัตยาบันกับซอฮาบะห์ภายใต้ต้นไม้ที่เรียกว่าบัยอะตุชะจอระห์สัตยาบันแห่งต้นไม้ต้นไม้ที่เขาเรียกว่าชะจอระตุรริดวานต้นไม้แห่งความปราโมทต่อ Allah Subhanahu wa Taalaจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ได้พอพระทัยต่อบรรดาสาวกที่ได้ยืนยันสละชีพเพื่อปกป้องศาสนาปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จำนวน 1,400 ท่านสาวกที่ได้มาสัตยาบันกับท่านนบีใต้ต้นไม้เนี่ย 1,400 คนเนี่ยเขาเรียกกันอะห์ลุชะจอระห์ในประวัติเรียกว่าอะห์ลุชะจอระห์ชาวต้นไม้ชาวต้นไม้นี่กลายเป็นยศเลยนะแต่พวกกองทัพเนี่ยถ้ากองทัพได้เข้าสงครามหรือว่าสงครามสำเร็จเนี่ยก็ถือว่านี่พวกทหารพวกยศต่างๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามเนี่ยเขาจะมีอะไรพิเศษของเขาที่ก็เหมือนกันกลายเป็นยศในหมู่บรรดาซอฮาบะห์เมื่อมีสงครามและเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ต้องการคนกล้าหาญนบีก็จะเรียกพวกเนี้ยยาอะห์ลัชชะจอระห์โอ้ชาวต้นไม้โอ้ชาวต้นไม้เนี่ยทุกคนมีมาสลามมาจับมือนบีและสัตยาบันบัยอะฮ์เนี่ยว่าชีวิตของฉันเนี่ยฉันถวายให้นบีมันพูดง่ายนะแต่ตอนนั้นน่ะจะมีอยู่คนสองคนสามคนเนี่ยที่เป็นมุนาฟิกพอรู้ว่ามีสัตยาบันแบบนี้นะฮะหวงชีวิตหวงที่จะสัตยาบันถวายชีวิตแด่นบีเนี่ยไม่ยอมไปบายาปลีกตัวนี่แหละอพยพตลอดชีวิตเลยอพยพตลอดชีวิตจ้ะเวลาที่ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนที่จะต่อสู้เพื่ออิสลามและมีคนที่ปลีกตัวนั่นแหละมันจะอพยพตลอดชีวิตก็ไม่ได้นะเรื่องนี้พอในอนาคตแล้วเนี่ยพอจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่คงถ้านะบางคนที่มีก็อาจจะคงต้องรับไปแล้วบางคนก็อาจจะขาวไปหมดแก่ไปหมดแต่พอจะมาทบทวนประวัติเนี่ยประวัติคนที่ได้ต่อสู้กับอิสลามจริงๆเนี่ยในโลกนี้คนที่ต่อสู้อเมริกาคนที่ต่อสู้มันจะรู้นะครับจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างใครคนที่ทำตัวอย่างไรเนี่ยช่วงที่อิสลามจะรุ่งเรืองนะช่วงที่ศิลาฟาจะกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีชีวิตเนี่ยคงจะเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจในช่วงที่ หลุมมุสลิมยังไม่มีคีลาฟานยังไม่มีรัฐอิสลามเนี่ยใครที่ทำงานใครที่เรียกร้องใครที่รณรงค์ปลุกจิตสำนึกของรัฐอิสลามแล้วต่อสู้พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อให้โครงการนี้ในปรากฏเป็นรูปธรรมกำลังจะเป็นบทวิเคราะห์และการที่พูดแบบนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราทบทวนตัวเองว่าถ้าไม่อยู่ในแนวหน้าแถวผู้ที่เผชิญกับศัตรูแถวบุกเบิกจะขอให้อยู่ในช่องที่สองแถวสองแถวสามหรือช่องสุดท้ายก็ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ไม่มีละเข้าซอกไหนนี่ไม่ได้ไม่ไหวก็เอาอยู่ข้างนอกก็ได้เชียร์เขาอย่างเดียวเชียร์สู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวนะก็ไม่ต้องสู้เชียร์สนับสนุนเชียร์ในไทยหรืออังกฤษไหมชาไทยนะอังกฤษอันนี้คือลาบอังกฤษเชียร์อังกฤษนะชายจนไม่รู้เลยสนับสนุนให้กำลังใจถ้าเชียร์ไม่เป็นให้กำลังใจไม่เป็นก็ช่วยเหลือตัวแรกช่วยเหลือสนับสนุนเชียร์ถ้าไม่เป็นก็เฉยเฉยๆไม่ต้องทำอะไรพอเฉยนี่ไม่เสียหายทำไมอ่ะพอตอนประสบความสำเร็จแล้วรัฐอิสลามขึ้นแล้วมันจะมีการทบทวนไงใครอ่ะโอ้กลุ่มนี้ก็คุณเฉยก็ไม่เสียหายกลุ่มที่อยู่แนวหน้าเนี่ยแน่นอนได้คุณเฉยนี่ไม่เสียหายแต่ไอ้เสียหายเนี่ยฮะอัลมุรจิฟูนฟิลมดีนะที่นบีที่อัลลอฮฺทรงได้เตือนนบีบอกว่าละอิลลัมยันตะฮิลมุนาฟิกูนวัลลซีนะฟีกุลูบิฮิมมะรดุนวัลมุรจิฟูนฟิลมดีนะละนุกรียันนะกะบิฮิมซุมมะลายูญาวิรูนะกะฟีอิลลากะลีลันมัลอูนีนอัยนะมัลกิอุคซิวะกุตติลตักกีลาพวกมุนาฟิกและกลุ่มชนที่มีโรคในจิตใจของเขาถ้าพวกมันไม่เลิกไอ้ลำยังเต้ยถ้าไม่เลิกนะและคนที่สร้างความระสำระสายมุรจิฟูนสร้างความระสำระสายสร้างความหวาดกลัวไม่รู้ว่าอย่าไปดูตายไปละวุ่นไปแล้วมีปัญหาไปเดี๋ยวก็จับกันอัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้ถ้าไม่เลิกนะไม่เลิกสร้างความหวาดกลัวสร้างความระสำระสายในจิตใจของผู้ศรัทธาเราจะสนับสนุนให้ท่านนี่แหละต่อสู้มันให้มันหายนะเป็นหมดและโรงเรียนนะครับพี่และพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านในเมืองมะดีนะห์อีกแล้วมันถูกสาปแช่งมันเหล่านี้มันถูกสาปแช่งนั่นแหละต่อสู้ศัตรูอิสลามอเมริกันก็ไม่มีต่อสู้คนที่ทำลายอิสลามก็ไม่มีเชียร์สนับสนุนก็ไม่มีแต่ที่ไปเลือกให้ตัวเองอยู่ในฐานะผู้ขัดขวางคนต่อสู้ไม่รู้ว่าความศรัทธาของคนไหนก็ตามนี่นะน่าจะเห็นภาพและถ้าไม่เห็นนะถ ถ้าไม่เห็นภาพเนี่ยนั่นแหละคือหัวใจบอดไม่รู้ว่าตัวเองนี่นะกำลังเข้าข้างศัตรูอิสลามโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวต้องถามว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เฉยดิเพราะแน่นอนที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้หูศรัทธาคนที่ไปโวยวายเดนมาร์กไปโวยวายอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เขาเนี่ยไม่ได้ไปกระทบหูศรัทธาสักทีนึงเขากำลังแสดงอะไรสักอย่างต่อศัตรูอิสลามทำไมเลือกไปเฉยดิแต่นี่เห็นเขาออกกันท้องถนนสนามหลวงแล้วก็นู่นนะสนามม้าอะไรม้าอะไรนะน่ะม้าก็พอแล้วจะมีชื่อยาของมันนะทำให้บางอย่างระวังมันสนามเพราะว่าพระบรมมารูปทรงมาสนามม้าก็พอนะมีแค่รูปปั้นนะแต่เราไปบรมไปรมไปทรงไปก็ยกย่องรูปปั้นหรือเปล่าระวังนะที่บอกว่าเราเรียกเช่นพุทธรูปพอเรียกได้พระพุทธรูปไม่ควรสำหรับมุสลิมนะไม่ควรเพราะพระนี่หมายถึงว่าพระเนี่ยบาลีแปลว่าใหญ่บราใหญ่พระใหญ่บรมนี่ไงบรมก็ใหญ่พระบรมนี่ใหญ่ยิ่งใหญ่ใจเบิ้ลอะไรเงี้ยพระพุทธไม่ควรหรือพุทธรูปที่โอ้ที่องค์หนึ่งย่องแต่ว่าทางภาษาเนี่ยภาษาไทยคือภาษาเกิดจากศาสนาพอคุณจะก็ต้องใช้ตามต้องเขาแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยต้องระวังตรงนี้นิดนึงระวังนิดนึงไม่ถูกจิตนะเรื่องนี้ไม่ถูกจิตนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบาติดะเขาจะถามว่าคุณเรียกอย่างเนี้ยพระบรมรูปทรงมายกย่องป่ะแต่ไม่ยกย่องเขาเรียกกันอย่างนั้นเอาแล้วทำไมต้องพระบรมมาแต่หากว่าใช้ในราชการเนี่ยเป็นชื่อทางการต้องใช้ต้องเขียนอย่างนั้นนะไม่ว่ากันแต่ถ้าเราเรียกกันอย่างนี้อันนี้ต้องเราเรียกตามความศรัทธาความศรัทธาเพราะเราจะรู้บางคนเนี่ยมีรูปพ่อมีรูปแม่ที่บ้านว่าถามนี่อะไรอ่ะอ๋อมีพระรูปของแม่มีนะมีนะเอ๊ะแล้วทำไมอย่าไปอย่าไปหลายตามตามเราต้องมีความระวังของเราเรื่องความระวังเนี่ยในเรื่องคำพูดนะอิสลามเองเดียวอัลลอฮ์มาท่านหนึ่งในทางหนังสือเรียกว่าอัลมานาฮิลลัฟซีข้อห้ามเกี่ยวกับถ้อยคำเอกนบีอุปรมสหาบานี่ให้ระมัดระวังแม้จะเป็นในคำพูดเล็กน้อยเพราะมันแสดงถึง มันแสดงถึงความรอบคอบของมุสลิมในการครองและบริหารชีวิตแต่อย่าเป็นคนที่จุกจิกด้านถ้อยคำแต่ปล่อยปละละเลยด้านพฤติกรรมที่เรียกนะพระบรมรูปทรงมาไปวันนึงเนี่ยไปเลยไปกราบไปไหว้มันสวนกันย้อนกลับมามันหลายได้แล้วบอกว่าเห็นเขาเนี่ยไปประท้วงกันนู่นประท้วงกันนี่ถ้าศีลออกไปถ้าศีลเกิดอ้าวอะไรนะเรารู้ว่ามีมุสลิมออกไปด้วยเรารู้ว่ามีนักการเมืองนี่เอาด้วยนักการมุสลิมเอาด้วยออกฟัตวาไหมพูดไหมออกประท้วงแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยมันบิดามันทำไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมของกาเฟตครับของกาเฟตพูดไหมแต่พอกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ไปไล่ทักษิณไม่ได้ไปยุ่งกับปูนไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเลยแต่ก็ออกมาประท้วงโอ้โหพูดไม่หยุดเลยพูดไม่หยุด ที่วุ่นเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะวันที่4เนี่ยเขามีพระบรมเทศกาลพระบรมพิจารณาเรื่องประท้วงก็จะมีงานเฉพาะเลยงานบรรยายเฉพาะเลยเนี่ยตอบโต้เรื่องประท้วงก็มีพี่น้องคนหนึ่งอ่ะอยู่แถวอยุธยาทนไม่ไหวก็ไปหาฝ่ายนู้นอ่ะไปถามเขาว่าเนี่ยเชคก็บอกว่ามีอุลามะอื่นก็มีหลักฐานเขาบอกว่าที่เราไม่ฟังเนี่ยโทรไปถามเขาดิใครอย่าอุลามะนั้นนะคนนั้นมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ตรงนี้ก็โทรมานะแล้วเขาเปิดเสียงให้ครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้บอกผมมาว่านักวิชาการนั้นกำลังฟังนักวิชาการฟังนี่นะนั่งฟังอยู่หมดเขาไม่ได้บอกผมว่าอุลามะเนี่ยมีคนนี้แต่คนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยอิชาจะเอาหรือเปล่าเขาเป็นอิควานแต่อุลามะอื่นเนี่ยมีลูกศิษย์มากเลยชื่ออะไรเนี่ยชื่อบัดรุลอูดัยบีเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไปติดต่อกับอาจารย์นี่บอกว่ากล้าไม่ที่จะมาคุยกับฉันเขานั่งฟังผมไม่รู้กล้าไม่ที่จะให้เขามาจะได้พูดตีก็ดีในเรื่องนี้เพราะคนแบบนี้ไม่มีจรรยาบรรณเอาหลักฐานส่วนเดียวแล้วก็มาพูดกับชาวบ้านแล้วหลักฐานอื่นน่ะเอาอย่างฮะดีษนี่เอาฮะดีษบทนึงอ่ะเสี้ยวนึงของฮะดีษแล้วมาเอาอันนี้มาดอยบ่อยเขาก็อ้างหลักฐานบ่อยแล้วก็หลักฐานอื่นที่เราพูดซึ่งซอฮีห์เดียวก็ซอฮีห์ทำไมนี่เอามาพูดที่นี่บอกว่ามันขาดจรรยาบรรณผมเนี่ยพออ้างทัศนะหนึ่งผมนี่ผมต้องอ้างทัศนะผมต้องข้ามจะได้ชาวบ้านรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่อิสลามไม่ใช่เอกฉันท์นะจะได้เห็นใจฝ่ายตรงข้ามบ้างผมเนี่ยก็เห็นใจฝ่ายตรงข้ามที่บอกว่าประท้วงนี่เป็นบิดาไม่ได้ว่าเขาใครที่บอกว่าประท้วงไม่ได้ว่าเขาบิดาก็ไม่ต้องออกชีวิตไม่ต้องออกและการที่ว่าเป็นบิดานี่มันไม่ใช่ว่าชัดเจนว่าเป็นบิดามันไม่ใช่เหมือนเมาลิดนะเมาลิดยังชัดกว่าแต่ไม่ได้โวยวายเหมือนนี้เลยเมาลิดยังไม่ชัดเหมือนประท้วงนะเมาลิดนี่ชัดกว่าประท้วงนะและอันตรายร้ายแรงกว่าประท้วงแต่ไม่เคยโวยวายไม่เคยทำหนังสือไม่เคยจัดการงานประท้วงเมาลิดต่อต้านเมาลิดไม่เคยบรรยายพิเศษเรื่องเมาลิดไม่เคยออกรายการวิทยุเนี่ยต่อต้านจุฬาและเมาลิดแต่เรื่องประท้วงที่ทำหมดหนังสืองานบรรยายออกไปทั้งชีวิตทั้งหมดจุดยืนอะไรแต่ประวัติมันจะรึกประวัติมันจะจารึกว่าขณะที่ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยกระตือร้นพูดเรื่องนบีอย่างเดียวเรื่องอื่นมันไม่พูดเรื่องนบีอย่างเดียวมีอยู่ฝ่ายมีอยู่กลุ่มหนึ่งในโลกนี้ก็มาพูดเรื่องประท้วงพูดเรื่องประท้วงก็การที่ถูกขัดขวางถูกห้ามไม่ให้ประกอบพิธีฮัจญ์นั้นและเหตุการณ์ที่เป็นซะลรุลนุซูลที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมาเป็นเหตุการณ์ที่ศัตรูของนบีเนี่ยขวางไม่ให้ท่านนบีเข้ามักกะฮ์แสดงว่าข้อขัดขวางตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับคนภายนอกเกี่ยวกับศัตรูที่ห้ามที่ขวางนะอันนี้สำหรับใครฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยอุลามะฮ์ได้มีข้อวิเคราะห์ดังต่อไปนี้معنى الإحصار معنى قوامعكم الإحصار في سن كتقوان في الآية لأيان في أرأي إمام قرطبي ديبقوا الإحصار هو المنع إحصار فأنا أيام أقول فإن أحصرتم ถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้นถูกห้ามแต่ชอบนี่คือมันอาคือห้ามมีในวัจีลที่ตักซิบูสู่วัจีเป้าหมายอัลลีตักซิบูที่ท่านมุ่งมั่นมีเหล่าว่าอีกจุมละตันด้วยอุปสรรคใดๆจุมละตันใดๆอุปสรรคไหนก็ได้ซึ่งจุมละตันคำว่าจุมละตันในคำอธิบายนี้ไอ้บีไอ้ฮุซรินกานะอุปสรรคใดก็ตามฮัสรุฮาดูวินการขัดขวางการสกัดกั้นของศัตรูเอาเยาวรุสุลตานินหรือความมาทำของสุลตานความอธรรมของสุลตานนี่ก็คือผู้นำผู้ปกครองเช็คไม่ให้วีซ่าไปขอวีซ่าแต่ก่อนนู้นมันไม่มีวีซ่าหรอกใครจะทำพันเดี๋ยวนะไม่มีหรอกวีซ่าไม่ต้องขอเร็วๆนี้นะเร็วๆนี่หมายถึงว่าร้อยกว่าปีเป็นว่าเร็วนะร้อยกว่าปีเนี่ยสมัยแรกๆของอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสมัยอับดุลอาซีสก่อนอับดุลอาซีสก่อนอับดุลอาซีสเนี่ยเป็นอาณาจักรฮาชิมียะอาณาจักรฮาชิมียะนี่ก็คือการปกครองของอาลุลเบนเนี่ยลูกหลานนบีซึ่งเป็นปู่ทวดของกษัตริย์โจแดนปัจจุบันที่ชริฟเชนรู้ความมักกะครองมาดีแน่อยู่ไอ้เนี่ยคนไทยคนมาเลเซียเดินจะทำฮัจญ์ต้องขอวีซ่าไหมต้องไปแต่ก่อนไม่มีสถานทูตครับสถานซาอุดีเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยเพิ่งเปิดนี่ประมาณ30กว่าปีก่อนหน้านี้ไม่มีสถานเอาแล้วจะทำฮัจญ์ไปยังไงก็เตรียมตัวเนื้อตากแดดทำเนื้อเค็มเนื้อสวรรค์น้ำพริกนรกไปหมดดูจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์เนี่ยของแห้งๆนะเป็นข่าวที่เขาเล่านะหรือถือว่าผมเนี่ยอาวุโสผมก็ไม่เยอะหรอกหนึ่งในสามศตวรรษประมาณนั้นนะก็ไปในเตรียมแล้วก็นั่งเรือไปไหนนี่นั่งเรืออาจจะไปพักที่ไหนไปทรานสิตที่อินเดียบ้างไปปีนังตรงไหนไปปีนังเขาต้องลงเรือที่ปีนังปีนังไปอินเดียนู่นไปถึงยิเมนเมืองอาดันถึงว่าชาวยิเมนเนี่ยตะกอนนู่นเขาสัมพันธ์ดีนะกับอินโดนีเซียกับเมืองไทยเนี่ยไอ้ตัวยิเมนกับยิเมนเนี่ยก็ท่าเรือยิดดาหรือเจดดาสอรี่ยิดดาหรือยุดดาชื่อแท่งมันเนี่ยยิดดาถึงท่าเรือยิดดาเนี่ยเข้าแล้วนะแจ้งที่นู่นเจ้าเมืองก็แจ้งที่นู่นตะกอนนู้นนะเขาเก็บภาษีค่าหัวก่อนยุคอับดุลอาซีซเนี่ยเขาเก็บค่าหัวคนที่เดินทางบกนี่ยิ่งเสี่ยงเพราะเดินทางบกแต่ก่อนนู้นมีรถบ้างมีรถบ้างมีรถไฟแม้กระทั่งคนที่เดินรถไฟเนี่ยก็มีพวกโจรที่มาดักแล้วก็เก็บตังค์บางก็โดนขโมยบางก็โดนฆ่าก็มีเยอะเหมือนกันนี่อุปสรรคความมาทำของผู้ปกครองหรือของโจรก็ได้ตั้งแต่อับดุลอาซิสมานี่ยกเลิกเลยภาษีทุกประเภทยกเลิกมาเองเนี่ยมาจากบ้านเมืองของท่านนี่นะมาด้วยตัวเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเข้ามักกะเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเข้าได้เลิกภาษีทุกประเภทพอตั้งแต่อับดุลอาซิสเข้าไปพิชิตมักกะและมาดีนะอุลามะที่ซาอุดีได้แนะนำก็สารบิลาอิสบอกว่าการเก็บภาษีเนี่ยเป็นเรื่องอะไรยิ่งเก็บภาษีกับคนฮุจญาเนี่ยมหาหราเป็นการแบบว่าเป็นการละเมิดอย่างรุนแรง มหาอะไรก็ยกเลิกภาษีทุกประเภทยกเลิกภาษีตั้งแต่นั้นน่ะดังเลยอับดุลอาซีสตัวลูกที่เป็นคนแรกอับดุลอาซีสอยู่อับดุลอาซีสซาอุดไฟซันรวยประเทศรวยมีน้ำมันไม่ต้องการช่วยฮุจญาห์ด้วยกันเขาบอกว่ามีฮุจญาห์อินเดียเรือนี่ตมเรือนี่ตมแต่ฮุจญาห์รอดและถึงจิตด้านี่นะอับดุลอาซีสก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพราะเรือจมเนี่ยทรัพย์สมบัติกระตังเนี่ยจมไปด้วยอับดุลอาซีสบอกว่าฮัจญ์ยกช่วยเหลือให้ทีหลังก็อย่างนั้นน่ะก็มีรายได้ทางน้ำมันก็ช่วยอับดุลอาซีสเนี่ยตะก่อนนู้นถือว่าประวัติศาสตร์เลยเขาเลี้ยงฮุจญาห์ฟรีนะเลี้ยงอาหารซึ่งชาวเราซึ่งเป็นหลิงที่อีกเขาเคยสอนที่มหาดอยมีที่มักกะมหาดอยมีที่มักกะเนี่ยตะลุงหมานี่เคยเรียนพ่อผมด้วยก็เคยเรียนและชาวเรานี่เป็นอาจารย์ของเขาคนเสียชีวิตแล้วนะเขาบรรยายเขาบอกว่าเขาจำได้ต้นศตวรรษนู่นศตวรรษที่20เขาไปอยู่ที่มักกะเนี่ยตอนสอนที่นู่นนะโดยจะมีกษัตริย์เขาเลี้ยงฮุจญาห์แล้วก็ใช้หม้อเนี่ยต้มเนื้อนะหุงข้าวหุงเนื้อหุงแกงอ่ะนะเขาบอกว่าหม้อนี่นะผู้ชายเนี่ยกระโดดเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็เดินรอบได้ความสูงของหม้อนี่นะเนื้อศีรษะของคนตีถังเนี่ยที่ทำเนี่ยแล้วไม่ใช่ใบเดียวเนี่ยหลายใบก็กระหุ่นหุ่นข้าวใหญ่พอสมควรนะครับแต่ที่หลังเนี่ยนะครับที่เล่าแบบเนี้ยจะได้บอกถึงอดีตของกษัตริย์ตระกูลเนี่ยออกมาที่หลังนี่นะครับรายได้ของอุจญาห์เนี่ยมีความมหาศาลมากกว่าน้ำมันทำไมเพราะน้ำมันมันเป็นรายได้ของชาติเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยประชาชนไม่ยอมไงหรืองบประมาณนี่ก็ต้องน้ำมันขายไปกี่แบรลจะนำมาเข้าระบุใช่ไหมงบไม่มีระบุแต่ก่อนนู้นไม่มีงบประมาณกับกระเป๋ากระสับนี่นะอันหนึ่งอันเดียวเอกภาพเขาบอกว่าตะกอนู้นอ่ะตะกอนู้นบางครั้งเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้เงินสดแจกกับวงตระกูลวงวานของกษัตริย์นั้นเขาต้องเขียนเอาค่าน้ำมัน 5,000 บาทและให้ไปเบิกเอาหมายถึงว่าเอาเนี่ยเอาไปขายที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้ก็มาเบิกน้ำมันจะไปได้จะตังที่ไหนนี่ก็ไปจัดการเองเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่รายได้ของฮัจญ์เนี่ยผมเคยอ่านงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งก็บอกว่ารายได้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวการค้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่ดินเช่าขายซื้อของบ้านอาคารที่เกี่ยวกับธุรกิจฮัจญ์นะปีละ50,000ล้านเหรียญปีนึงอ่ะ50,000ล้านเหรียญคูณ10บาทอย่างน้อยนะคูณ10บาทก็500,000ล้านต่อปีหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดินเมืองไทยเนี่ยต่อปีเงินของเขาเนี่ยแค่อาสังหาริมทรัพย์ของฮัจญ์อย่างเดียวก็กลายเป็นเรื่องที่ปล่อยไม่ได้แต่ทีนี้อับดุลอาซีซกำลังเลยตั้งหลักการเนี่ยไม่เก็บภาษีก็ดีเนี่ยไปสถานที่เราดีเลยนะไม่มีภาษีเนี่ยรัฐบาลไม่เก็บภาษีเลยแต่มีเก็บค่าใช้จ่ายฮะแต่เขาไม่เรียกค่าเหยียบเมืองนะอันนี้ค่าเหยียบเมืองในพวกแซงเราเนี่ยที่เขาตั้งกันครับ กติกาและกฎหมายข้อบังคับเนี่ยเขาเขียนไว้เลยเนี่ยไปด้วยคนที่ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับไม่มีไม่มีนะค่าเหยียบมือก็ไม่มีพวกแฟนเราเนี่ยเรียกค่าเรียกกันนะค่าเหยียบมือแต่มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเนี่ยคือค่าใช้จ่ายเต็มที่มีนาอาราฟาดค่าใช้จ่ายรถบรรทุกรถขนส่งอะระหว่างมีนาอาราฟาดและมาใช้ค่าใช้จ่ายของการอำนวยความสะดวกที่สนามบินจะมีคนยกกระเป๋าให้แบบแต่เราอุจจาไม่ต้องทำอะไรนะและค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดนี้นะรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลไม่เก็บนะรัฐบาลไม่เก็บเลยนะมันเป็นภาคเอกชนที่จะให้บริการตรงนี้แต่รัฐบาลไม่เก็บนะเอาเลยถ้าผมไม่จ่ายเอาเข้าไม่ได้ต้องไปดูว่าบริษัทที่ให้บริการนี้เป็นของใครนี่ก็ต้องไปทำฮัจญ์แล้วก็ทักซี่ผมไม่ทักซี่แล้วต้องไปเรียกกษัตริย์ที่นู่นนะออกไปก็ปรากฏว่าเจ้าของบริษัทรถขนส่งพวกเต้นพวกอะไรนี่นะกับพวกองค์วานพวกเครือข่ายและก็ญาติพี่น้องของกษัตริย์ที่นู่นแต่เขาก็ยืนนะท่านกฎหมายไม่เก็บภาษีสักเรียนไม่มีเลยถือว่าเป็นอุปสรรคไหมผมในความเห็นผมนี่นะผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกระทู้ประเทศอาหรับซึ่งเจ้าของกระทู้นี่เป็นคนซาอุดียาวเลยระบุบอกว่าเนี่ยการเก็บภาษีแบบนี้การเก็บค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเป็นการเก็บภาษีที่ผิดหลักการอิสลามและผิดเจตนารมณ์ของกษัตริย์อับดุลอาซิซและถือว่าเป็นการสร้างอุปสรรคสำหรับประชาชนทำไมใช้เรานี่นะมันจะเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าเรื่องนี้เกี่ยวกับฮัจญ์ทั้งนั้นนะซึ่งอายะนี้มันเกี่ยวกับฮัจญ์ตอนเราจะรู้ถึงเรื่องการขัดขวางเนี่ยขอให้เป็นข้อมูลและเป็นบทเรียนสำหรับเราจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างใช้นี่ก็เก็บค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบ้านที่มักกะบ้านที่มะดีนะห์อาหารที่เขาเตรียมให้แล้วก็ส่วนกำไรของเขาที่เขาคิดก็มีสิ่งของพวกเขาให้บริการและมีส่วนค่าใช้จ่าย10,000 บาทก็ประมาณพันเรียน900 กว่าประมาณพันเลยตรงนี้น่าจะพันละพันกว่าเรียนเนี่ย10,000 กว่าบาทนี่นะเนี่ยไม่ใช่ของแท้อันนี้เข้ากระเป๋าอันนี้ต้องไปได้ใบเสร็จที่สถานทูตซาอุดีเอ้าไอเรื่องหมื่นบาทนี่ไม่ว่าแต่ก่อนโน้นนะไม่มีข้อบังคับในเรื่องบ้านเช่าเนี่ยไม่มีข้อบังคับแต่มีข้อบังคับเกี่ยวกับที่เขาเรียกกันค่าเหยียบเมืองแต่จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่กับแซมุดก็ได้รู้จักแค่มุดไหมไม่มีทะเบียนนะมุดไต่สะพานมุดไต่ถนนไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาเรียกแค่มุดไม่มีบ้านไปอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านมีญาติอยู่ที่นู่นหรือท่านอยากจะไปอธิการที่เมื่อกี้ยังจะทำได้แต่ทีหลังนี่นะออกระเบียบข้อบังคับใหม่ท่านอยากจะไปยื่นคนเดียวนี่ไม่ได้แล้วไปทำฮัจญ์ไปยื่นคนเดียวเนี่ยเท่าไรทำไมต้องขึ้นกระแสและแท้คนไทยที่ขึ้นนี่นะต้องได้มีใบอนุญาตมีบริษัทจดทะเบียนที่ประเทศไทยและจดทะเบียนที่ประเทศซาอุดีด้วยโดยมีพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่ซาอุดีจดทะเบียนที่ซาอุดีเนี่ยก็ต้องมีมัดจำเนี่ยเป็นล้านแท้ที่ไหนเนี่ยเขาจดทะเบียนกันครับไม่มีแท้ทุกคนนี่นะแท้ทุกคนแทบคนเยอะจ จะได้ไปขอวีซ่าเนี่ยก็ต้องขึ้นกับแชร์ใหญ่ที่มีจดทะเบียนบริษัทที่ซาอุดีมีไม่กี่รายไอ้แชร์ที่จดทะเบียนที่ซาอุดีซึ่งเป็นคนไทยด้วยนะและเป็นพันธมิตรกับบริษัททัวร์ที่ซาอุดีพวกนี้เนี่ยแชร์อื่นจะมาขอเอาของบรรจุลูกค้าส่งเขาเนี่ยกับบริษัทของท่านบรรจุพิเศษดีดีแล้วไม่ได้มีค่าหัวยังต่ำนี่ห้าสิบอะไรไม่ใช่50 บาทนะจ๊ะ $50เงินตราสากลเขา $50 ก็ประมาณ2,000 บาทอันนี้ยังต่ำนะแต่พี่น้องเมืองจีนนะครับมาเนี่ยโหจ่ายค่าหัวนี่ไม่รู้กี่ขั้นแต่ก่อนโน้นนะอันนี้พูดได้เพราะมันชัดเจนนะเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตเนี่ยคิดหัวละร้อยดอลลาร์พอที่กระทรวงที่นู่นและรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนระบบเลยนะครับสถานทูตที่นี่ไม่มีสิทธิ์ออกวีซ่าแล้วบริษัทที่จดทะเบียนเขาจะเข้าอินเทอร์เน็ตเขาก็ส่งเอกสารให้สถานทูตและได้เบอร์จากสถานทูตเบอร์นี้นะเจ้าของบริษัทนี้ก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตมีรหัสสำหรับเขาอินเทอร์เน็ตจะมีเว็บไซต์ของกระทรวงฮัจญ์ที่ซาอุดีจะเข้ากระทรวงฮัจญ์เว็บไซต์ของซาอุดีแล้วก็ใส่รหัสเบอร์ของบริษัทของเขาและรหัสเบอร์ของเอกสารที่ส่งให้สถานทูตคือแจ้งว่ายื่นแล้วภายในระยะเวลา10 วัน15 วันแล้วแต่เขาอะนะเขาก็จะบอกจะแจ้งทางรถไฟเนี่ยว่ารับเอกสารแล้วแล้วก็วีซ่าของคนนี้มีหมายเลขหนึ่งเอาไว้ให้ท่านไปรับที่สถานทูตสถานทูตไม่มีสิทธิ์สถานทูตไปรับเอกสารจากที่นู่นหมายถึงจะได้ตัดปัญหาเคารพฉันก็จริงนะประสบความสำเร็จตรงนี้แต่มันไม่ได้ประสบความสำเร็จตรงที่ภาษีที่เก็บแล้วก็ค่าหัวแต่ละขั้นเนี่ยแค่ต้องจ่ายค่าหัวให้กับบริษัทไอ้นั้นไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปอยู่บ้านยากไม่ได้ท่านต้องระบุกับแซ่แซ่เนี่ยต้องระบุกับบริษัทว่าเช่าบ้านแล้วและต้องมีสัญญาเช่าด้วยและสัญญาเช่าเนี่ยถ้ามีแล้วนี่นะหมายถึงว่าแซ่เนี่ยต้องไปวางมัดจำแล้วถึงพี่น้องอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะบางคนนะแซ่เนี่ยก็รีบเก็บตังค์อ่ะเห็นใจเขาหน่อยบางครั้งเนี่ยไปวางมัดจำเป็นแสนและตัวแซ่เนี่ยมันสิวะสิทธิมีเขาก็ต้องเอาตังค์เนี่ยไปวางมัดจำบางครั้งเนี่ยเสียมัดจำนะพอบ้านเนี่ยจะไม่ดีก็เปลี่ยนบ้านเรื่องยุ่งกันอ่ะทั้งหมดเลยเนี่ยกลายเป็นติดประสาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนซาอุดีที่มีสัญชาติซาอุดีที่อยู่ประเทศซาอุดีอยู่ที่เมืองจิดดานค่าใช้จ่ายในการทำฮัจญ์เนี่ยคือเติมน้ำมันรถได้ไหมเต็มถังสัก2-3 ครั้งอะเอาไปทำฮัจญ์ประมาณ5 วันสัก2-3 ครั้งพอระหว่างจิดดานถึงมักกะฮ์นี่นะประมาณ70 กิโลก็เติมน้ำมันสมมติสัก1,000 เหรียญแค่นั้นแหละและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารทำฮัจญ์ได้เขาไม่ต้องการเช่าบ้านชาวซาอุดีถ้าจะกางเต็นท์เนี่ยตามถนนนี่เขากางเต็นท์กันได้แต่ก็จะอยู่ตามภูเขาเนี่ยไปกางเต็นท์ตามภูเขานี่เขาก็ให้อยู่บางคนก็มีนาเนี่ยเขาไปอยู่ส่วนมากของกลางคืนเนี่ยไปอยู่ที่มักกะฮ์และก็ตอนกลางคืนที่มีนาเนี่ยก็ไปค้างชั่วโมง2 ชั่วโมงจะได้ดูว่าทำหน้าที่ก็หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรกับคนไทยจะได้ทำฮัจญ์เนี่ยต้องลงทุนล่าสุดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย100,000ได้ยินนะว่าจะ120,000แล้วได้ยินนะต่ออัลลอฮฺอุบัติเพราะอะไรเพราะคนมี20,000ที่จริงเนี่ย20,000เนี่ยน่าจะได้ทำไมรู้ไหม20,000 30,000นั่งเรือหรือว่าจะเดินไปอ่ะ อย่าขังนะแต่ก่อนนู้นนะคนดีไปทำฮัจญ์เดินนี่นะตั้งใจนะแต่ตอนนั้นก็มีบานามีอุดมีม้ามีทุกอย่างแต่ต้องใจเดินอุลามาได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเดินไปทำฮัจญ์ด้วยการเดินด้วยเท้าดีประเสริฐกว่าหรือนั่งพานะก็มีศีลานรออุลามาเหมือนกันอุลามท่านบอกว่านั่งพานะเนี่ยดีเพราะนบีนั่งอุดนบีนั่งเรื่องอะไรเราไม่นั่งอุลามท่านบอกว่าเดินดีกว่าเพราะมันออกแรงมีการลงทุนมากกว่าการขี่พานะเอาสมมติว่าเราจะเดินค่าใช้จ่ายมันจะเท่าไหร่พี่น้องเดินแล้วก็ไปทำไมแล้วไม่ต้องมีเช่าบ้านหรูหราก็มีคนทำอย่างนี้นะองค์ร้อนเดี๋ยวนี้นะครับจากประเทศไทยเนี่ยถูกที่สุดนี่แหละ50,000องค์ร้อนนะตื้อ50,000ไปอยู่15 วันชาวอีบนะครับไปทำองค์ร้อนอยู่นะไม่ถึง 5,000 บาททำไม300 เหรียญ300 ปอนด์เนี่ยคือเรือนั่งเรือกันนั่งเรือจากซูเอสเนี่ยไปถึงจุดได้ก็ประมาณ300 เหรียญแล้วก็ไปที่มักกะฮ์เนี่ยช่วงเดือนบวชเนี่ยค่าใช้จ่ายอาหารนี่ไม่มีอะไรเลยทำไมเพราะมีคนเลี้ยงต้องมาจะได้มีคนเลี้ยงแก้บวชก็มีเลี้ยงสุโฮก็มีเลี้ยงถ้าไม่มีสุโฮเนี่ยตอนแก้บวชเนี่ยโอ้โหของเงินเหลือบางคนก็เก็บของเหลือเนี่ยยังสุโฮเนี่ยไปแล้วไปอธิการที่เมื่อกี้ไม่ได้ไปเช่าบ้าน5,000เนี่ยไปทำฮอแล้วแต่บ้านเป็น50,000ก็แสดงว่าการตั้งกติกาตรงนี้เนี่ยกลายเป็นข้อจุดประสาทสำคัญนะที่จะขัดขวางคนประกอบฮัจญ์สรุปได้ว่าใครรับผิดชอบตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการตั้งระเบียบสร้างเลยมันก็ดีนะแต่การตั้งระเบียบหรือกติกาหรือข้อบังคับจนกระทั่งเป็นสิ่งขัดขวางนั่นแหละที่ต้องทบทวนเพราะถึงบัดนี้เนี่ยมันมองดูมันไม่มีความยุติธรรมแล้วก็ค่อนข้างมีคอร์รัปชันนะเรื่องนี้ไม่โปร่งใสก็จะพอแล้วนะเพราะเรื่องนี้ดูยากมันมีอะไรก็ขอฝากไว้กับพี่น้องเพียงตอนนี้นะครับคุณอาดินานชื่อไทยที่นี่ชื่อไทยนี่ปะเฮ้ดินันแต่แวนี่มันชื่อไทยนะคุณอาดินานซึ่งเป็นเพื่อนเรียนของเราที่นี่ได้มีโครงการสมรสนิกายกับคุณไอนาซึ่งเป็นคนดีสุดเพื่อนเรียนที่นี่เหมือนกันแต่ฟังทนนะฟังอดทนนะฟังอดทนไม่ใช่ฟังอดทนของผู้หญิงถือว่าที่มานับนะที่มาเรียนที่มาศึกษาก็เจ้าภาพคุณอนันต์ทองทาซึ่งเป็นบิดาของคุณไอนานะครับได้เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนิกาห์การสมรสณที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันเสาร์ที่4 กุมภาพันธ์นี้นะมีนาวันเสาร์ที่4 มีนานะครับหลังละหมาดอัสรีคือประมาณ4 โมงนะมีการกี่โมงนี่4 โมงใช่ไหม
สี่โมง
ครับและก่อนนี้เนี่ยก็จะเชิญพี่น้องด้วยนะครับวันศุกร์เนี่ยก็จะเชิญทุกอย่างนะเชิญมาช่วยเชิญมากินด้วยก็อาจจะมีอะไรเล็กน้อยที่จะ ป็นกิจกรรมนะครับช่วยจัดการช่วยทำกับข้าวอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็รับประทานอาหารด้วยเขาเรียกสุกดิบไม่รู้ภาษาไทยนี่ก็เอามาจากไหนมันภาษาสวนภาษาสวนตกลงมันสุกหรือมันดิบเขาเรียกสุกดิบเชิญรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือช่วยอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เชิญพี่น้องที่ไม่ได้มาด้วยนะคนที่ไม่รู้ในช่วยบอกด้วยสำหรับวันศุกร์นี้เนี่ยก็ที่ตึกดินนะคุณบ้าที่ตึกดินที่จักรพงศ์ของมดของมดที่จักรพงศ์ศุกร์นี้เนี่ยของมด
ศุกร์ดิบที่นี
่เพราะจะดิบที่นี
่มันเป็นช่างแกง
ดิบศุกร์ดิบที่นี่นะครับก็ที่จักรพงศ์นี่ของมดก็ขอคณะกรรมการแจ้งให้คุณด้วยนะครับและขอพี่น้องบอกกับคนที่ติดตามด้วยว่าวันศุกร์จักรพงศ์เนี่ยศุกร์นี้เนี่ยของงดนะครับแล้ววันเสาร์ก็ไม่มีอะไรนะครับมีที่ศูนย์กลางตอนแรกมีศิลปวัฒนาแล้วก็ขอเลื่อนเขาจะแจ้งทีนึงว่าจะเลื่อนไปเลื่อนวันไหนแต่ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยไม่งดนะครับที่สันติชนวันที่5วันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้เนี่ยครับที่สันติชนหลังละหมาดอัสรีนะครับจะเป็นเรื่องปฏิวัติสุนนะปฏิวัติสังคมสุนนะก็ไม่งดนะครับแต่ก็จะบอกเรื่องหน้าไว้ว่าเดือนมีนากับเดือนเมษาเนี่ยกิจกรรมเยอะเรื่องงดบางอย่างเนี่ยอาจจะมีบ้างนะจะมีค่ายมีไปใต้อะไรเยอะแยะหน่อยนะก็จะขอพี่น้องติดตามหน่อยนะครับแต่ก็ตารางเหมือนเดิมนะตารางปกติเนี่ยประจำสัปดาห์เหมือนเดิมศุกร์อังคารอะไรเงี้ยเหมือนเดิมยกเว้นที่เราจะแจ้งล่วงหน้าว่างดนะว่างดก็บอกล่วงหน้าไว้จะได้เพราะก็พวกเราที่มาฟังหลายคนก็จะค่อนข้างภารกิจเยอะเดือนเมษาก็จะเข้าค่ายกันบ้างจัดค่ายกันบ้างอะไรกันบ้างนะแล้วก็บอกล่วงหน้าด้วยว่าเดือนเมษานี่จะมีจัดค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวค่ายครอบครัวนี่ก็สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่ไม่มีไม่เกี่ยวคนที่จะมีนี่นะถ้าจะมาอาสาดูแลเด็กๆลูกๆนะครับก็จะเป็นความกรุณาที่คุณอย่างยิ่งนะมาช่วยแล้วก็จะได้ดูบรรยากาศของครอบครัวหรือเขาเลี้ยงลูกเป็นยังไงฝึกฝนเหมือนกันนะก็ได้มาได้นะมาได้นะไม่ห้ามนะแต่ไม่ต้องดูลูกกันมาได้แต่ก็บอกว่าถ้าใครที่จะใครสนใจนะก็ไม่จำกัดอายุนะครับก็มักจะมีนะครับพวกอาวุโสของเราเนี่ยตั้งแต่60 70นะก็อินชาอัลเลาะห์จะมีนะครับไม่จำกัดอายุยังไม่ได้กำหนดวันจะกำหนดวันและสถานที่ต่อเมื่อได้รับความจำนงนะว่าตั้งใจจะไปหรือไม่ไปนะถ้าเรารู้จำนวนที่สมัครจะไปเนี่ยนะคงจะได้กำหนดสถานที่และเวลาอันเหมาะสมแต่จะเป็นอยู่ในเนี้ยอยู่ในเมษาเนี่ยก็กลางเดือนมีนาเนี่ยถ้าแจ้งจำนวนได้นะจะแจ้งก่อนกลางมีนาก็จะเมษานี่ก็อีกนานนะจะได้พอกำหนดวันได้เพราะเมษาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นช่วงหยุดนะครับช่วงหยุดเด็กก็เข้าค่ายพ่อแม่ก็เหงาอยู่ที่บ้านนะครับพ่อแม่สามีภรรยานะเหงาอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรก็หลายครั้งนี่บอกว่าอยากจะจัดค่ายให้ครอบครัวบ้างแล้วบางครั้งก็พ่อแม่กับลูกยังเล็กยังไม่ได้เข้าค่ายแต่ก็ไม่มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนอย่างไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเดียวๆกันนี่นะต่างคนต่างไปของเขาอะนะมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีรสชาติอะนะ ต่ถ้าเราจัดกิจกรรมเป็นวัตถุอย่างเงี้ยรวมตัวกันหลายครอบครัวหลายสิบครอบครัวนะแล้วก็จัดกิจกรรมทั้งบรรยายทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์สูงนะครับในการสร้างสมานฉันท์ในชีวิตของเราให้สมัครสมัครใจให้สมัครสมานกันก็อันนี้แจ้งล่วงหน้านะครับที่มันมีผู้ครองนี่มาได้นะครับยืนยันมาได้ไม่มีปัญหาครับมาได้ไม่ต้อง
เข้าค่ายฟังหน่อยว่ากี่กิโลแล้วก็กี่คืนกี่วัน
ก็มันไม่นานไม่นานครับก็ประมาณ3วันตัวเนี้ยจะเป็นวันหยุดก็บางคนก็จะทำงานบ้างอะไรเงี้ยจะได้ไม่ลำบาก3วัน4วันก็ถ้าไม่ชิพักกลางก็อาจจะขึ้นข้างบนนิดนึงอาจจะลงข้างล่างนิดนึงแต่ก็ทุกอย่างนี่จะจัดให้เรียบร้อยนะครับเพียงสมัครอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะเป็นส่วนร่วมนะครับเรื่องจะขับรถให้ขับเรื่องต่างๆอื่นๆนี่นะครับท่านจะไม่เดือดร้อนอะไรท่านไปจะได้รับความสนุกสนานความสนุกสนมกับพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่รู้จักหรือยังไม่รู้จักแล้วก็จะรับเนื้อหาสาระแห่งความรู้ด้วยนะครับนี่เราก็เคยจัดมาแล้วนะครับเคยจัดมาแล้วนานจัดครั้งหนึ่งก็มีวิกฤตก็เลยไม่ได้จัดก็มีครอบครัวหลายครอบครัวที่เรียกร้องนะครับเราก็ทีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าติดต่อผมได้หรือติดต่ออาแสหรือใครที่รู้จักกันที่นี่นะครับแก้ถ้าท่านจะไปนำเสนอเรื่องนี้กับคนอื่นก็ได้นะครับยินดีนะครับแต่ค่ายของเราเนี่ยจะมีกติกาอะไรนิดนึงที่คงเข้าใจกันนะจะแยกผู้หญิงผู้ชายแยกผู้หญิงผู้ชายนิดนึงมันไม่ใช่ค่ายแบบสากลนะต้องเป็นคู่นะไม่ใช่แยกผู้หญิงผู้ชายแต่ที่จะเป็นคู่เนี่ยก็คือช่วงการอยู่ตามอาศัยนะอยู่ห้องพักของตัวเองหรือช่วงที่จะให้อยู่กับครอบครัวของท่านนี่นะก็จะมีตารางมีกิจกรรมจะแจ้งไว้ล่วงหน้าด้วยมีอะไรที่เรื่องสำคัญนะครับพลาดไม่ได้เรื่องไล่รัฐบาลนี่นะครับพี่น้อง ไม่เกี่ยวนะเขาจะไล่เขาจะอายุเขาจะลาหรือไม่ลาปัญหาเดี๋ยวนี้คนสังคมมุสลิม สังคมมุสลิมน่าจะมีประสบการณ์พอสมควรที่จะมองถึงประเด็นการเมืองเนี่ยว่าประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหน คืออย่าไปมองหรืออย่าไปติดตามสาระหรือรายละเอียดของการโวยวายการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสองฝ่ายแต่พอมาถามว่าแล้วมุสลิมได้อะไรคำตอบฝ่ายรู้จักไฟใช่ไหมไม่มีใครรู้จักไฟนี่หมายถึงว่าปลาไฟแต่ว่าปลาไม่รู้คุณเรียกได้อะไรฟาวนี่แหละองค์กรอาหารองค์กรบริโภคอะไรคือฟาวเอาละอย่าติดนะก็จะมีเลือกตั้ง2เมษาใช่ไหมและมีผู้รักษาการของกระทรวงศึกษาเขาขอเลือก24เมษาไม่รู้ล่ะเขาจะเลือกหรือไม่เลือกกันนะจะเป็นยังไงนะบอกว่าน่าจะเริ่มสังคมมุสลิมน่าจะเริ่มมีกติกาหรือมีกระบวนการรักษาผลประโยชน์ของสังคมมุสลิมช่วงเวลาเลือกตั้งเสียงมุสลิมที่กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยหลายล้านเสียง เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคุณค่าสูงแม้กระทั่งนักการเมืองมุสลิมมันที่จะเข้าเนี่ยก็เริ่มมีค่าแล้วทำไมอ่ะเพราะถ้าหากว่าพรรคใหญ่เนี่ยเขาบอยคอตกันแล้วก็นักการเมืองมุสลิมเนี่ยเข้ามาเนี่ยนี่จะมีนั่นแหละสถานการณ์เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าทักษิณเองเนี่ยก็ไม่แน่ก็อาจจะลาก็ได้ถ้ามีประโยชน์กับตัวเองก็อาจจะลาก็ได้เราก็ได้เราก็ไม่รู้คาดไม่ได้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่การเลือกตั้งแน่นอนมันเป็นโอกาสจะเป็นโอกาสเสียหรือโอกาสดีสำหรับมุสลิมก็ได้ว่าโครงการที่เราควรที่จะเริ่มรณรงค์และก็เรียกร้องคือการตั้งสถาบันหรือจุดรวมเสียงของมุสลิมทั่วประเทศหรือบางภาคก็ได้วิธีมาซื้อเสียงมุสลิมด้วยการแลกเปลี่ยนเก้าอี้หรือขมกหม้อหนึ่งแล้วซื้อเสียงมุสลิมเนี่ยด้วยสิ่งตกต่ำนี้เนี่ยผมบอกว่าสมัยนี้มันต้องเลิกแล้วถ้าตราบใดยังมีสุเหร่ายังมีกรรมการไม่จิตที่มองถึงเรื่องเสียงสมบูรณ์เนี่ยในวันนี้เนี่ยว่ามันไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาในสังคมเพราะนักการเมืองก็จะซื้อเสียงมุสลิมด้วยวิธีนี้ทำยังไงครับถ้าเราได้เสียงรวบรวมเสียงครองเสียงคนที่มีจุดยืนมีอุดมการสถาบันกลางเนี่ยซึ่งจะมีเป้าหมายในการเรียกร้องสิทธิของมุสลิมบางประการเช่นเราบอกว่าการเลือกตั้งนี้เราจะมีเป้าหมายของเราเนี่ยเรียกร้องให้พรรคที่จะขึ้นมาบริหารบ้านเมืองให้ตั้งพรบตั้งพรบเกี่ยวกับสิทธิของต่างศาสนาโดยตรงอันนี้คร่าวๆนะครับเช่นสิทธิของมุสลิมเรื่องนี้จะได้มีกฎหมายรองรับตรงนี้โดยตรงในอนาคตเราอาจจะขอต่อรองว่าขอให้มีกระทรวงเฉพาะนะครับกระทรวงของศาสนาอิสลามกระทรวงศาสนาอิสลามนี่นะครับก็จะปกครองทุกสิ่งทุกอย่างมุสลิมเนี่ยไม่ให้ต่างศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาอิสลามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีในกระทรวงศาสนาเนี่ยเขาไม่ให้กระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมก็มีกรมศาสนากรมศาสนานี่ส่วนหนึ่งนะก็มีศาสนาอิสลามและคนที่ดูแลเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยแทบ 90% นะครับมาจากมุสลิมมันเป็นเรื่องประหลาดและตลกด้วยพี่น้องเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็อยู่ที่พี่น้องนะแต่คนที่เล่าคือแฟนที่ไปดูแลเรื่องบ้านหุ่นยานนะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่รับผิดชอบเรื่องการเช่าบ้านที่มักกะเนี่ยเป็นคนพุทธกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ส่งไปเจรจาที่นู่นไปเช่าบ้านตอนแรกเนี่ยเขาจะให้รัฐบาลเช่าบ้านเนี่ยปีนึงเนี่ยเช่าแล้วเจ๊งเลยไปเช่าเนี่ยไปเข้ามักกะไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้เขายังไม่ตัดสินอะไรเข้าไม่ได้ยังไม่ได้ฟังอิสลามก็ต้องไปอยู่ที่จินดาแล้วก็ส่งลูกน้องซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยไปดูลูกน้องที่เป็นคนไทยเป็นมุสลิมมานะก็ไม่ใช่ว่าคนที่เรื่องศาสนาแล้วไม่สารับก็ไม่เป็นก็ต้องไปหานักเรียนมุสลิมนักเรียนไทยที่อยู่ที่นู่นพาไปดูบ้านเนี่ยก็แล้วติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่อยู่จนได้ได้แล้วบ้างบริหารการเช่าบ้านให้เยอะเกือบมากกว่า 10,000 คนโดยใช้งบประมาณมากกว่า300ล้านบาทด้วยวิธีนี้นะบอกว่าดูถูกรัฐบาลรัฐบาลบริหารอย่างนี้เราพวกเองเนี่ยดูถูกรัฐบาลใช้ไม่ได้ในแบบนี้ใช้ไม่ได้และเรื่องอื่นในกิจกรรมอื่นนะเช่นกฎหมายครอบครัวอันนี้ภาคใต้เนี่ยมีแล้วภาคใต้มีอยู่ประมาณ5ล้านคนและภาคกลางมันล้านกว่าคนภาคเหนือก็มีอีกล้านไม่มีสิทธิ์ปฏิบัติกฎหมายครอบครัวหรือไม่มีไม่มีสิทธิ์มีดาโต้หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงที่จะขอมีวลี หรือแต่งงานแล้วแล้วมีปัญหาแล้วจะขอฟ้องดาโต้ฟ้องศาลวิวัฒน์ศาลตามหลักการศาสนานี่นะไม่มีทำอะไรไม่ได้เพราะต้องขึ้นกฎหมายไทยกฎหมายไหนนี่ต้องรองรับชีวิตของมุสลิมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเมื่อไรเราจะมีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิแบบนี้เราต้องใช้เสียงของเรานี่มันไม่ขัดกับไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดกับอะไรการเรียกร้องสิทธิตรงนี้นี่นะครับเราต้องกระตือรือร้นก็เร็วๆนี้อาจจะได้ยินข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่ององค์กรนี้ก็ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจนะครับและช่วยกระจายข่าว
แต่เมื่อข่าวปีก่อนเขาก็ให้เงินไปเป็นร้อยล้านไปข่าวไม่จำไอ้มุสลิมเป็นร้อยเอง
ไม่ได้ให้ครับ
ปีนี้
ไม่ได้ให้ก็ปีแล้วมันก็ปีเดียวให้ยืม
ให้ย
ื
ม
แต่ไม่ได้ให้นายกออกมาเลยก็ผมให้ไม่ให้หมอนเหรอไม่ได้ครับ
ไปหาบ้าน
ใช่
ม
ัน
ไม
่คือไปแล้วนี่เขาไปวางมัดจำนี่เขาให้ยืมก่อนแล้วที่หลังเนี่ยแค่นี่เขาชำระและชำระแบบโหดนะพอแค่นี่ก่อนนี่เขาต้องวางนี่ถึงปัจจุบันนี้นี่เขาต้องวางมัดจำที่เกิดที่กรมศาสนานี่มัดจำนี่เป็นหมื่นต่อหัวต้องวางมัดจำแบบมัดจำนี่มาคืนที่หลังนั่นแหละบางเรื่องบางอย่างแล้วก็พิจารณาดูสิครับว่าเราจะทำอะไรเพื่ออนาคตของลูกหลานสังคมของเรานะครับแล้วก็ดูเราจะช่วยกันยังไงสุภาพ